par aktuālo Eiropā. Radio SVH ēterā Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.
Labrīt visiem visapkārt, Arts Volps un Ivars Ījaps, kā vienmēr ceturtdienās Radio SVH ēterā. Labrīt, Ivar!
Sveiks, Arti!
Šodien atkal runāsim par drošību, un pēdējās dienās Latvijā ir sākusies diskusija par to, cik ilgā laikā un vai vispār sabiedrotie nāks palīgā kādai valstī, ja tai tiek uzbrukts. Diskusija visbiežāk ir par to NATO 5. Pantu, bet man ir cits jautājums. Kāda loma aizsardzībā ir un būs Eiropas Savienībai?
No Eiropas Savienībai, protams, loma nav dublēt NATO, bet gan piegādāt visu iespējamo materiālo, tehnisko un politisko atbalstu. Un tāpēc tā lieta, ko es esmu šonadēļ prasījis Eiropas komisijai, lai viņi beidzot sāk strādāt pie preventīvām sankcijām. Proti, Eiropas Savienības līgumos šobrīd jau ir iestrādāts tas, ka ja kādai valstī tiek uzbrukts, tad pārējām ir jārēģē. Bet de facto tas notiek, kā mēs redzam, ļoti garā procesā, kur katrs var kaut ko bremzēt, nevienam nekas nav jādara un tā tālāk, nu tā kā ar tiem Ungāriem. Tas, kas ir nepieciešams šobrīd, ir sankciju pakete, tāda, nu, kodola versija, respektīvi tāda pamatīga versija. Pirmkārt, jebkādas ekonomiskās attiecības tiek pārtrauktas, jebkādas diplomātiskās attiecības tiek pārtrauktas un tā tālāk, kas stājas spēkā automātiski, ja kādai valstī tiek uzbrukts. Protams, ka tas nav nekāds brīnumlīdzeklis, bet arī tas spēj tomēr atturēt, es domāju, potenciālo agresoru Krieviju un Baltkrieviju. Jo, redz, kas ir pa lietu, viena no tām lietām, ko mēs esam piedzīvojuši pēdējā laikā, ir tas, ka vienkārši Eiropa vēl lietas garumā. Tā tas nedrīkst būt īpaši situācijā, ja nedod Dievs kaut kas notiek.
Kā to var stiprināt? Ir kaut kāda lēmuma, kas jau ir pieņemta un ko varētu darīt nākotnē?
Nē, nu, vienkārši ir tās pašas sankcijas, ir vienkārši jāuzraksta, kas notiks ar tām valstīm, kas nedod Dievs mēģinās pacelt roku pret Eiropas Savienības dalību valstīm, un tad ir vēlreiz jebkāda veida ekonomiska, finansiāla, politiska, jebkāda veida sadarbība automātiski tiek pārtraukta, bez tās garās penteres, kuru mēs parasti piedzīvojam tad, kad ir runa par sankcijām, vai ne? Ka tur pakete tāda, pakete šitāda, un beigās izrādās, ka mēs visi esam nokavējuši. Tā tas nedrīkst būt gadījumā, ja kaut kas notiek, un tam, protams, ir arī atturošs spēks. Bet, nu, paralēlē, protams, Eiropas Savienībai šobrīd ir jādomā par to, kā mēs varam savu aizsardzības industriju dabūt uz kājām, jo nekas neliecina, ka tas konflikts ļoti tuvā nākotnē varētu beigties, un mums ir jābūt, diemžēl, gataviem uz diezgan daudz ko.
Nu ko, cerēsim, ka tā garā pentera tiks atrisināta un noīsināta, tā varētu droši vien izteikties nākotnē, un mēs būsim lielākā drošībā.
Tieši tā.
Paldies tev par sarunu, tiekamies pēc nedēļas atkal, ja?
Tieši tā, lai beidzās ar tajā tā.
Par aktuālo Briselē stāstīja Eiropas parlamenta deputāts Ivars Ījaps no politiskās grupas Renew Europe.